apstākļiem un ko par to teica topošie glābēji. Tas būs nākamajā stundā. Bet vēl šajā stundā līdz astoņiem vairāk Eiropas parlamenta deputāti pārmet Eiropas komisijai, ka pēc ASV spiegošanas skandāla tā nemaz nav pārbaudījusi amerikāņu rīcību. Komisija gan atzīst, ka viss pētīts rūpīgi, taču pārkāpumi nav atrasti, tāpēc arī banku datu apmaiņas vienošanos ir nolemts nepārtraukt.
Bet pastāv ļoti nopietnas aizdomas, cienējamie kolēģi. Tas ir pietiekami spēcīgas, lai neticētu amerikāņu skauti.
Pēdējo dienu jaunumiku un esusi Zolitūdes traģēdijas sākotnējā izmeklēšana un notikušā apjaušana ir bijuši pārāk spilgti, lai visu varētu vienkārši salikt vienā kopējā mozaīkā. Gan atstādināšanas Rīgas būvvaldē, gan valdības vadītāja un līdz ar to visa ministru kabineta atkāpšanās, tāpat arī Latvijas Maksīmas vakardienas paziņojums par atbildības, bet nevainas sajušanu un tam sekojušais teju starptautiska līmeņa skandāls. Iesaistoties augstākajām Latvijas un Lietuvas amatpersonām. Protams, tas viss notiek uz sēru fona, jo šonedēļ apglabā traģēdijā bojā gājušos. Bet daudzie jautājumi, kuri ir pusatbildēti, cilvēkiem liek satraukties, ka daļējās atbildēs un vainīgo meklēšanas procesā var nogrimt īstā patiesība. Kas un kāpēc tad arī notika nelaimīgajā 21. novembra vakarā? Uz studiju mēs esam aicinājuši sabiedrības par atklātību Dēlna direktoru Gundaru Jankovu, jo Dēlna ir iniciējusi sabiedrisko komisiju, lai cītīgi sekotu līdzi izmeklēšanas gaitai. Mēs mēģināsim sarunā skaidrot, kādi tad ir izvirzītie mērķi, kad tos varēs uzskatīt par sasniegtiem un, protams, kā praktiski darbosies šī komisija, runājot par piesaistītiem cilvēkiem un finansējumu. Gundaram Jankovam es saku labrīt.
Labrīt.
Vispirms, kas tā būs par komisiju? Kāds tas status vai sastāvs? Sabiedrības uzraudzības komisija, NVO komisija, kā jūs to definējat?
Nu, mēs saskatām to, ka tā ir valdības veidot komisija. Valdības dots mandāts komisijai, kura vērtē šo te negadījumu un kā viņš ir, kas ir bijis par pamatu šādu negadījumu notikšanai, un tā komisija nebūtu tā, kas meklētu vainīgos. Aha. Jo, kas meklēs vainīgos, tā tomēr ir policijas funkcija, ko viņi patreiz arī dara, un krimināla procesa ieturos arī noskaidros, kurš ir saucams pie atbildības. Šeit varbūt es gribētu piebilst, ka arī šī komisija varētu sekot līdz krimināla procesa darbībai, novērot un arī analizēt, vai tas process notiek tā, kā tam ir jānotiek, un kas varbūt ir vajadzīgs uzlabot, lai izmeklēšana notiktu ātrāk un efektīvāk.
Piemēram, kā tad ir šī sekošana līdz krimināla procesa darbībai? Tad jums ir savi juridiskie eksperti un tāda savaida paralēla izmeklēšana tiek veikta?
Tad varbūt skaidrības labad mēs redzam, un valdība arī to ir akceptējusi, kad šī komisija ir valdības veidota, tad tiek piesaistīti eksperti, kur ir tā kā pilna laika darbinieki, kur intensīvi strādā un kuriem ir arī dotas tiesības saņemt informāciju no valsts institūcijām, tai skaitā arī no policijas. Saņemt, nu, protams, ne ierobežotas pieejamības informāciju tādu, kas varētu ietekmēt izmeklēšanas gaitu, bet tādu operatīvu informāciju, kas notiek izmeklēšanas gaitā un kur ir kaut kādas problēmas, un kā tos risināt.
Pirms mēs tālāk skaidrojam par šīs komisijas funkcijām sastāvu un iespējām kaut ko konstatēt, es gribu tomēr vēlreiz precizēt, jūs minat valdības veidot komisiju, bet iepriekš bija sapratis, ka no vienas puses jūs lūdzāt premjeru veidot komisiju, saka izvērtēšanā, no otras puses dažādas amatpersonas pie jums. Ja nevērsās, tad solīja vērsties arī Rīgas mērs Nils Ušakovs, piemēram, veidot šādu sabiedrības uzraudzības komisiju. Tad kura virziena iniciatīva un kura savukārt pusē ir tas veidotājs, valdība ir veidotājs, bet jūs iniciatori?
Tad es gribētu teikt tā, ka tas galvenais iniciators ir sabiedrība. Jo pagājušās nedēļas laikā jau sabiedrībā izskanēja viedoklis, kad ir jābūt neatkarīgam vērtētājam, kurš analizē šīs te sekas un kas noved pie šīs traģēdijas. Un diskusija bija, Nils Ušakovs par šo komisiju runāja, nekā personīgi tik pieminēts, ka tādu komisiju vajadzētu, bet mēs bijām tie, kas uzrakstīja premjeram vēstuli ar lūgumu valdībai veidot šādu komisiju, jo, manuprāt, tā ir tomēr valsts atbildība tādā ziņā, kad jāsaprot, kur ir tās sistēmiskās problēmas, lai novērst līdzīgi gadījumu atkārtošanās. Nu, lūk, un kāpēc Dānai tiek tagad lūgts sniegt priekšlikumus vai veidot kaut kādu komisiju. Varbūt šeit ir pārpratums, veido komisiju valdība. Patreiz aktīvi strādā valsts kancelei un kopā ar mums domājam, kāds tas modelis varētu būt un kā novest šo procesu līdz tam rezultātam.
Bet, ja jūs teicat, ka operatīva informācija šā vai tā piekļūt nevarēs, kaut ko no policijas varēs saņemt, tad kā būs iespējams izkontrolēt, vai tā reālā izmeklēšana notiek maksimāli pilnvērtīgi, objektīvi un godīgi, ja tur tas salīdzinājums ir tik un tā ierobežots?
Es gribētu teikt tomēr, ka tā operatīva informācija būtu pietiekama, lai secinātu, ka tagad sabiedrība izskan, kāpēc Maksīmas vadība nav nopratināta. Pēc pāris dienām tikai ir atbilde, policija sniedz atbildi. Es gribētu teikt, tas ir pa vēlu. Ja sabiedrība uzdod jautājumu, tad arī tajā pašā dienā ir jāatbild, kāpēc tā notiek. Un mēs redzam, ka ar šīs komisijas palīdzību komunikācija ar sabiedrību varētu notikt ātrāka un operatīvāka.
Es sapratu, ka viena no lietām arī dažādus ieteikumus izstrādāt, kā šīs jomas sakārtot, pilnveidot, lai neatkārtotos nekas līdzīgs.
Tās komisijas uzdevums būtu izanalizēt problēmas, kā jau mēs esam minējuši, būvniecības jomā, civilā aizsardzībā, apdrošināšana, sociālā atbildība. Šīs te visas jomas, kas ir attiecināmas uz negadījumu, tāpat tās arī jāskatās, ir, kā notika šī negadījuma vadība.
Bet visas šīs jomas, ko jūs minat, noteikti jūs taču nebūsiet vienīgie, kas tās analizēs. Ne. Pieļauju, ka katrā šajā nozarē jau būs sava komisija, kas arī analizēs. Gan būvnieki paši skatīsies atsevišķi, tāpat mēs zinām, veikali bija apņēmušies arī savus veikals pārbaudīt Baltijā, un cik tur patiesības, cik labas gribas, tas ir cits jautājums, bet jebkurā gadījumā šīs dažādās izmeklēšanas, sauksim to par izmeklēšanām notiks. Jūs būsiet tā kā tāda jumta komisija visām šīm komisijām, vai kā?
Jā. Precīzi. Es gribētu teikt, tieši tā notiek vairākas izmeklēšanas saucamās, bet nekur nav vienkopas informācija. Nekur, manuprāt, ir tagad, es teiktu, tāda tehniska komisija, ko Pauļuts ir izveidojis, lai noskaidrotu būvniecības normatīvo aktu problēmas. Ar to arī viss beigsies. Secinās, kad ir vajadzīga uzraudzība, un ar to viss beigsies. Bet šeit ir jāskatās tomēr plašāk un par šīs komisijas uzdevumu, manuprāt, arī ir jābūt viņai ļoti vērstai uz sabiedrību, kad sabiedrība ar jebkurā laikā arī iedot signālu, kas vēl ir jānoskaidro, lai atbildētu uz kādiem jautājumiem.
Uz sabiedrības jautājumiem?
Jā, tieši
tā. Tas nozīmē, jūs jau tur monitorēsiet sociālos tīklus un mēģināsiet noķert pilnīgi visus reālos cilvēkus.
Arī, reālos cilvēkus, tā kā tagad ir sabiedrībā cilvēki pauž kādus, jau norādījums, kad ir citos objektos problēmas, un līdzīgi šeit cilvēki varēs teikt, kur mēs saskatām, kad civilā aizsardzībā ir jāuzlabo kaut kāda joma, un saņemot šādu uzdevumu, komisija arī varētu skatīties.
Tas viss izklausās pēc ārkārtīgi apjomīga un niansēta profesionāla darba. Kāds tas plāns ir, cik daudz šādā komisijā varētu būt cilvēki?
Tas komisijas modelis, mūsuprāt, varētu būt tāds, ka ir nevairāk kā 5 cilvēki sabiedrībā zināmi, kuri vada šo te procesu, no komisijas darbu un vada šo uzdevumu uz rezultātu. Un pārējie tad nevalstiskais sektors, nozars, eksperti, valsts pārvalde tiek pieaicināti tādā ziņā, lai sniegtu par savu jomu šo te kompetento izvērtējumu.
Un šie 5 ir tie algotie?
Tie algotie, kuri šo te visu vada.
Kā šos 5 speciālistus, teiksim, vai mega speciālistus, kas visu koordinēs un vadīs, atlasīs?
Šeit man ir arī liels lūgums sabiedrībai sniegt savus priekšlikumus, kur tie cilvēki varētu būt. Mēs jau esam sociālā tīklā Twitter lūguši šādu te informāciju, un ir izskanējuši vairākas personas, kuras varētu vadīt šādu te komisiju.
Un, minēsiet dažus tā, klausītājiem arī.
Nu, izskan, ka tie varētu būt no prokuroriem, no tiesnešiem vai cienījamām personām, kā viena tiek minēta Baiba Rūbese un Ināra Šteinerte. Tiek pieminēta arī Vairvīķa Freiberga. Nu, šādas personas tiek minētas, un tas arī norāda, kad sabiedrībai ir interese par šādu komisiju, un kad arī norāda uz to, kādām personām tur jābūt.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs pat labāk sarunājamies ar Gundaru Jankovu, sabiedrības pretklātību Delna direktoru, un runājam par ieceru veidot sabiedrisko komisiju, kas palīdzētu sekot līdz izmeklēšanas gaitai. Gribas vaicāt tomēr joprojām par šo komisijas sastāvu, par cilvēku resursu. Jūs sakat, klausītājiem sabiedrībā ir ierosināt, bet tie kritēriji šķiet atkal ir teju tu ideālam uzlikt. Tad, protams, ir jāskatās uz ideālu, bet, teiksim, par pašu komisijas vadītāju, Valdis Dambrovskis, premjers, ir sacījis, ka vadītājiem jābūt sabiedrībā zināmam, cienījamam, kas orientējas dažādos jautājumos, ne tik daudz būvniecības speciālistam, bet zinošam gan tiesību zinātnēs, gan valsts pārvaldes jautājumos, un arī ārpus politiķa aprindām, zinot visu to, tomēr mūsu ierobežoto cilvēku loku, arī Latvijas mazumu. Tas nav nereālā misija?
Es domāju, ka tā nav nereāla misija. Es vairāk gribētu teikt to, ka mums ir jāiet uz to ideālu. Un nu, šis gadījums parāda to, ka valsts pirmkārt nav gatava tādiem gadījumiem, un otrs, ka, nu, diemžēl, mums ir jāsaprot, kad ir trūkumi tikai tanī brīdī, kad notiek tiešām traģēdija. Un tāpēc jāiet uz to ideālu, un ir jāuzrunāt cilvēki sabiedrībā, un pašiem saviem spēkiem arī jāatrisina tas.
Tas, jūsprāt, nevar izvērsties par tādu ventili sabiedrības negatīvo emociju dzēšanai, novirzīšanai?
Es domāju, ka nē. Šeit vairāk jāskatās arī kā profesionāli, un protams, emocijas ir lielas, un tās ir jāņem vērā un jārespektē, bet tāpēc arī ir jābūt šiem te pieciem cilvēkiem, kuri spēj šīs emocijas atfiltrēt un saprast, kas ir jāmaina.
Šāda līmeņa, šāda tipa komisija Latvijā vispār ir bijusi pirms tā, vai arī citi piemēri valstīs citās ir bijuši, no kā mēs varam smelt šo pieredzi šobrīd?
Nu, Latvijā šis te varētu būt pirmais gadījums tādu veidu komisija, bet uzreiz gribētu teikt, ka citās valstīs pēc nu, lielām traģēdijām tiek veidotas komisijas, un viņām tiek dots, nu, tiek dots uzdevums noskaidrot apstākļus. Ir gan tehniskas komisijas, kuras, nu, kā ekonomikas ministrijas gadījumā, ir uzdots uzdevums pārbaudīt būvniecības nozari un pateikt, kas jāizmaina. Ir vairāk tādas izmeklēšanas komisijas, kur valsts pati deleģējusi tādu iespēju, kad cilvēks atnāk izstāst nu, tādu nopratināšanu izstāst, un viņai dod tādu savu veidu amnestiju un atlaiž sodu par kaut kādu nodarījumu. Bet Norvēģijas gadījumā, kur bija traģiskais negadījums, tur bija nu, līdzīga komisija, kā mēs esam
par
iedomājuši.
Par Bering Breivik, ka turši uzbrukumā. Par praktisko pusi, par naudu noteikti arī maz laika palicis, bet jāpavaicā Rīgas mērs mums sarunā arī sacīja, ka lūk šādu komisiju veidot un ka nauda drošības mērķiem nesot problēma. Vai tas nozīmē, ka arī no pašvaldības vai no valsts, no kādiem resursiem šis finansējums satecēs, kas komisijas attiecīgi cilvēks pēc tam varēs atlikt salgot?
Nu, tam jābūt ir valsts finansējumam, un arī nevar izslēgt Rīgas domas piedāvāto finansējumu, jo arī valdības sēdē tika nolēmts, ka valsts kancelē jāuzrunā ir Rīgas doma un jāiesaist šī te procesā kaut vai finansiāli.
Tur jūs nesaskatāt, ka kaut kāds konflikts tomēr ir ņemt naudu no Rīgas pašvaldības, īpaši tagad, kad Rīgas vadība nevēlas nekādu atbildību faktiski uzņemties, un viņa pārziņā ir būvvalde bijusi, un visi, daudz cilvēku norāda uz viņu daudz primārāku atbildību nekā premjeras.
Protams, jā, tam es piekrītu, bet es gribētu teikt tā, ka tā nav Nila Ušakova nauda, tā ir tomēr Rīgas domas nauda un nodokļu maksātāja nauda.
Cik daudz tas vajadzēs? Ir kādas versijas aplēsis?
Nav, mēs neesam to rēķinājuši, un tas ir jāskatās procesā.
Un uzveicot jūsu vīziju par to, cik ilgi tas varētu darboties, šis process būs galīgs, bezgalīgs un...
Nu, es nevaru pieļaut bezgalīgu procesu, tas ir vairāk skaidrs sabiedrībai jāatbild maksimāli ātri, un mēs redzam, ka tas varētu būt no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām, pieņemsim.
Tā kā jau līdz, kā savulaik bija iekšlietu ministrs minējis, līdz pavasarim, tad jūs arī gribat līdz pavasarim tikt galā to visu.
Nu, kā minēja komisijai, tam 5 cilvēku sastāvam ir jābūt tā kā pilna laika sastāvam, kurš intensīvi strādā.
Bet kad varēs pateikt, ka tā Rīga ir gatava, kad visi ieteikumi nozarēm ir sniegti, viss ir perfekti sakārtots? Kā cilvēki pamanīs to, kad visas komisija ir misija piepildījusi?
Ir jābūt galā ziņojumam ar konkrētiem priekšlikumiem, uzlabojumiem.
Vērosim, sekosim līdzi. Paldies, ka atnāca šorīt.
Paldies.
Sabiedrības par aktuālitāti dēlna direktors Gundārs Jankovs bija mūsu studijā 7.